І ми представимо вам голову первинної профспілкової організації «Незалежна профспілка гірників України», робітників Сєвєродонецького об'єднання «Азот» Сергія Нестеренко. Вітаємо вас, пане Сергію. Давайте розкажемо нашим слухачам, які не знають ситуацію з «Азотом», да, взагалі, що це за об'єднання, да, яке місце займає в місті це, да, «Азот» і що зараз відбувається з заводом.
Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» – це колись було величезне державне підприємство. В 2004 році в результаті так званої санації воно перетворилося на ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот». Зараз воно змінило назву, називається ПРАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот». Але ж це одне з найбільших підприємств галузі взагалі по Україні. Було, маю наголосити, бо наразі це вже не так. З 2014 року, а саме з травня 2014 року, воно фактично стоїть. Ну, деякі періоди, періодично, скажімо так, працює.
А була інформація, що там відсутня сировина, як зараз?
Дивіться, на цьому підприємстві був фактично повний цикл виробництва мінеральних добрив. Тобто вироблявся з природного газу аміак, з цього аміаку вироблялись мінеральні добрива, були виробництва метанолу, там багато чого вироблялось. Після 2014 року, а особливо після десь у липні 2014 року, там підприємство навіть попадало під обстріли, після цього воно фактично стоїть. На даний час, в результаті, як я вважаю, політики самого керівництва, запуск великотонажного аміаку фактично неможливий. І не стільки через те, що, скажімо так, відсутня сировина, а скільки, ну там насправді декілька причин. Перша причина – це те, що дійсно є проблеми з електропостачанням. Тобто воно, ну, наразі, вірніше, воно не забезпечується так, як воно повинно забезпечуватись. Були випадки, коли у місті взагалі припинялося електропостачання. І з цієї позиції я розумію, скажімо так, політику керівництва, яке, ну, не наважується запустити аміак, бо це, ну, у випадку припинення електропостачання там можливо дійсно техногенна катастрофа. Але з іншого боку, я хочу звернути увагу, що керівництво саме за ці 4 роки фактично нічого не зробило. Тобто,
а я нагадаю, що власником Сєвєродонецького, да, об'єднання «Азот» є кіпрська компанія Остхем Венчерс Лімітед, ну, а контролюється вона Дмитром Фірташем.
Ну, це вже друга причина, чому «Азот» стоїть. Я вважаю, що це пов'язано, ну, скажімо так, з правовим статусом власника цього підприємства. Ну, це моя особиста думка, скажімо так. Я не знаю, напевне, чи так це чи ні, але мені здається, що для підприємств груп ДФ повністю перекритий зовнішній ринок. Це підтверджується також, ну, якщо в Сєвєродонецьку принаймні хоча б є загроза припинення електропостачання, тобто якісь хоча б підстави для того, щоб, скажімо так, не запускати виробництво, то ні Черкасах, ні Рівно таких підстав немає, але виробництво теж не працює. Окрім того, що я сказав, в результаті, скажімо так, політики підприємства, воно фактично втратило кваліфікованих працівників. І зараз перебуває в такому стані, що я навіть сумніваюся у тому, що цей аміак колись запустять. Щоб ви розуміли, це дуже складне виробництво. Тому, скажімо так, набрати людей з вулиці, ну, вони не будуть там працювати. Там, наскільки мені відомо, ну, за часів, коли він працював, звичайний апаратник стажувався приблизно один рік. А це дуже великий термін часу. Якщо на інших підприємствах там 2 місяці, то там 1 рік. Тобто виробництво дуже складне. І зараз, де вони збираються шукати оцих людей, яких вони втратили, а я хочу навести такий приклад, що за 2017 рік підприємство втратило десь близько 3000 робітників.
А втратило з яких причин? Їх звільнили чи люди самі пішли?
3 дні працює завод.
Тут теж 2 причини. Розумієте, я вважаю, одна з причин – це, скажімо так, недолуга політика у сфері заробітної плати Кабінету міністрів України, який приймає, скажімо так, незважені рішення, оскільки, як відомо всім, в 16-му році, на початку 17-го, була значно збільшена мінімальна заробітна плата, і у тих умовах, в яких знаходиться азот, воно просто, ну, не в змозі платити. В результаті виплати заробітної плати припинились взагалі, щоб ви розуміли. Тобто, ну, от наразі те, що мені відомо, тільки по судам з прат стягнуто десь, ну, близько 700 справ, ті, які вже знаходяться в примусовому виконанні. Там скільки ще знаходиться в провадженні, ну, таких цифр я не маю, але це саме каже за себе. У зв'язку з цим підприємство вимушено, я думаю, що цей вимушений шаг був, вони просто перестали платити, аби не скорочувати людей. Розумієте? Тобто створили такі умови, за яких люди звільнялися самі. І я знаю приклади, коли навіть було таке, що в день звільнялось, ну, оформлювали звільнення до 200 людей.
Ну, мені здається, це вже залежить від політики самого керівництва заводу, а не піднімати мінімальну заробітну плату в країні, де величезний рівень інфляції, яка знаходиться в стані конфлікту, яка, власне, дуже велику частину грошей втратила через конфлікт. Ну, це було трохи, знаєте,
я розумію це. Я розумію,
нерелевантно.
Можливо, моя думка не буде популярною, але я знаю стан справ не тільки в, скажімо так, на азоті, а й в середовищі підприємців, наприклад. Розумієте? Тобто це приводить до того, що гарно підняти, якби воно так і повинно бути. Але перед тим, як піднімають заробітну плату мінімальну, потрібно створити умови, щоб її можливо було заробити. А в даному випадку заробити її нічим. В результаті, от те, що зробив Азот, і це було логічним кроком, коли він вимушений був іти на скорочення. Я не захищаю ні одну сторону, ні іншу, але створені умови, коли просто замість одного працівника, вірніше, 2 працівників, стало працювати 2, 1. От і все. Те ж саме в малих підприємців у всіх. Тобто навантаження і податкове, і соціальне. Плюс до всього цього потрібно ще й піднімати заробітну плату. Таке, що, ну, просто в результаті такої реформи ми скоротили значно кількість робочих місць. От і все.
Керуюча ж компанія, коли почались скорочення, да, говорили вони, що виникла ця необхідність через те, що Україна не захищає азотний ринок, да, через демпінговий, демпінговий імпорт. От що саме вони мали на увазі, можливо? Ви?
Я думаю, що це вигадки. І справа тут далеко не в захисті внутрішнього ринку, оскільки
тобто
азот...
Тобто Росії не закупали?
Ні, я не про це кажу. Азот історично майже на, ну, процентів на 80-90 працював на зовнішній ринок. І якщо ви, ну, я не знаю, цікавились чи ні, до груп ДФ азотом керувала така собі IB Trading. Так от вона тримала, здається, чи 10 чи 11% світового ринку карбаміду. Тому, скажімо так, казати про те, що нібито вплинули саме на захист внутрішнього ринку, я б не став. Скоріше, вплинули проблеми з збитом у азота на зовнішніх ринках, який, ну, внаслідок подій з Фірташем, скажімо так, можливо, зараз повністю закритий. Розумієте? Тому вони не працюють.
Ще постійно, да, на Луганському
енергетичному... Вибачте, ще так, один приклад. Так. Дніпроазот працює на повну потужність, і йому не заважають демпінгові ціни.
А він кому
ціни
належить, пробачте?
Ну, здається, Коломойському, я не знаю.
Ну, бачите, підвищення мінімалки теж не заважають.
Якби азот працював, не було б питань, розумієте? Тобто, скажімо так, дохідність у сфері хімічних добрів, у галузі оцій, дозволяла спокійно робити, наскільки мені, скажімо так, я спілкувався з одною людиною, яка дуже довго працює у сфері виробництва добрив, людина ця мені казала, що і вона, ну, якби керівник теж такого підприємства, яке виробляє, що за, ну, можливо було просто от в 16-му році, ще в 15-му, зробити заробітну плату 10 тисяч гривень на азоті. Я не знаю, наскільки ця людина, ну, наскільки це відповідає дійсності, але, ну, якби я не фахівець, просто я вам кажу те, що і завжди, скажімо так, от можу привести приклад, в 2004 році, коли азот нібито був збитковим і проти нього, ну, скажімо так, в відношенні до нього розглядалась справа про банкротство, він заробляв на рік 220 мільйонів гривень. Це чистий прибуток після оподаткування, щоб ви розуміли. Тому, якби азот працював, то проблем би з зарплатою не було. Розумієте? Але тут, от, скажімо так, я стикався в судах, ми витребували документи про те, що зробив азот для того, щоб забезпечити електропостачання. Так от вони звертались куди.
А зараз борги скільки перед ЛЕО за енергопостачання?
Ну, те, що там я чув, нібито 96 мільйонів. Та з ЛЕО це теж така пісня. Розумієте, що там ще, може, і Лео накрутило. Ну, це вже не справа. Я кажу за інше. Дивіться, відповідно до законодавства, єдиним постачальником є товариство Луганське енергетичне об'єднання. Так от, з тих документів, які надали до суду представники ПрАТ «Азот», вони до цього енергетичного об'єднання жодного разу не звертались. Розумієте? А якби, ну, специфіка господарських правовідносин, перше, до кого азот повинен був звернутися, це до ЛЕО. Як на мене, от це моя особиста думка, вони просто створили собі, скажімо так, штучну підставу для того, щоб нічого не робити. Розумієте? І тепер прикриваються ними, як, ну, скажімо, от ми не можемо.
Нагадаю нашим слухачам, які вчора могли з гендиректором ЛЕО слухати розмову, це підприємство, постачальник електроенергії, належить Григорішину через афілійовані структури
олігархів. Ну, так.
Ну, тут, звичайно, теж таке напрошується запитання. Мені здається, що будь-який бізнесмен збудував би просто підстанцію автономну, яка б забезпечувала завод безперебійною подачею електроенергії і ні від кого б не залежала.
Дивіться,
чи це
азот дійсно намагався впровадити, там була, ну, були великі плани на когенераційну установку. Вони її там піарили і розповідали, що вона нібито будується, і якби за словами ще тоді директора Козакова і, як він там, почесного президента Кунченка, вона нібито повинна була забезпечити повне, ну, якби всі потреби азота у електроенергії. Ну, наскільки мені відомо, ця установка зараз так і не працює. Хоча її начебто будували. І начебто вона була майже готова до запуску.
Що ви передбачаєте? Буде банкрутом Азот? І чи бачите ви якийсь шлях для виходу з цієї ситуації? Що робити?
Чесно кажучи, ситуація складна. Там ще, наскільки мені відомо, додаються проблеми і окрім електропостачання, ще й з тиском газа. Але, наскільки мені відомо, це всі проблеми, ну, якби такі, що, ну, не є такими, що не можна вирішити, розумієте? Але мені здається, що поки не буде волі керівництва, ніхто нічого робити не буде. А проблема, я ж кажу, що тут оця проблема з електропостачанням, мені здається, вона штучно підтримується в такому стані, який є зараз.
І чи справді ви думаєте, як говорить керівництво Лео, що Азот може таким стати другим Чорнобилем?
Дійсно так. Ну, не Чорнобилем, але техногенна катастрофа з великими жертвами, ймовірність техногенної катастрофи з великими жертвами дійсно є. Оскільки використовується у якості не сировини, а як ну, у виробництві використовується аміак. Зазвичай він знаходиться в рідкому стані. Якщо, ну, я вам просто скажу на тому, на прикладі цеху, в якому я працював, це цех номер 5-6, азотна кислота. Так от там на цих лініях є 4 ємкості, у кожній по 7,5 кубів аміака. У тоннах це буде десь на 1,5, тобто 10-12 тонн аміака. Що відбудеться у разі термінового зникнення електропостачання, невідомо. Тобто може відбутися, хоча в принципі схема зроблена таким чином, що не повинно нічого відбутися, але ну, ви ж всі знаєте, що механіка, електроніка – це все таке, що воно зараз працює, а зараз не спрацює. Якщо, не дай Бог, оця ємність ну, у результаті перевищення тиску лопне, то мало тут не буде нікому. Тому ну, я вважаю, що, скажімо так, хімічної не буде, ну, вірніше, як Чорнобилю не буде, але жертв може бути досить багато. Якщо врахувати, що аміак важче воздуху, а ми знаходимося в ямі, то тут важко уявити наслідки. Тому в даному випадку, ну, скажімо так, побоювання керівництва я вважаю не безпідставними.
А якщо от підприємство там банкрут, да, це ж не просто взяти все це, вивезти чи просто. Ну як от це звернути, да, от щоб не уникнути такої ситуації техногенної катастрофи?
Я, чесно кажучи, не зрозумів, як це вивезти.
Ну, припинити процес.
Процес, щоб...
Розумієте, припинити процес не важко, але виникають проблеми. От просто те, що я знаю, в 2014 році в результаті раптового зникнення електропостачання все місце залишилось без світла взагалі, що тут не було. Ну, 3 доби взагалі світа не було, і навіть води не було, нічого не було. Так от, коли таке трапляється, передбачити наслідки, скажімо так, такого припинення електропостачання дуже важко. Я ж вам про це і кажу. Угу. Тому тут побоювання, якби, ну, в них не безпідставні, але я хочу наголосити, що за 4 роки можна було вже щось зробити, і нібито в 15-му чи в 16-му році, я зараз точно не пам'ятаю, якби електропостачання міста, ну, якби перемикали на якусь лінію з Харкова. Ну, але різниці я щось не почув, тому що вони не працюють. Ну, видно, можливо, не, ну, просто, воно, може бути таке, що вони просто кажуть нам, що немає електропостачання, а насправді там просто нікому його запускати, або є наказ не запускати. Я ж вам кажу, теж сама ситуація от в Рівно і в Черкасах. Незважаючи на те, що там таких проблем немає, але ж ці підприємства не працюють. Тому ну, є багато підстав вважати, що електропостачання не головна проблема.
Ну і зайти перевірити, це жодних повноважень немає наразі ні в кого.
Та як ви перевірите? Коли воно працює, і якщо забезпечуються умови, то навіть аварійна обстановка, аварійна зупинка не створює ну, таких реальних загроз. Там є запобіжні, ну, передбачені схемою клапани, там, мембрани і таке інше. Тобто ну, підприємство працює, щоб ви розуміли, з 55-го року, а тому, ну, якби перші цеха запускали ще в 30-ті роки. І таких катастроф, які б мали якісь значні наслідки, жодної не було. Я сам пропрацював на хімічному підприємстві 18 років, розумієте? Тобто те, що там збудовано, той персонал, який працює, він здатен забезпечити нормальну експлуатацію. Бувають випадки, але казати про те, що там може бути Чорнобиль, хоча на аміаку, от в разі такого, скажімо так, непередбаченого припинення, там може бути що завгодно, бо там тільки тиск газу, ну, от, газ перед тим, як його перетворюють в аміак, накачують до 300 кг на сантиметр квадратний. Щоб ви розуміли, це шалений тиск, і у разі, якщо це увірветься, там ну, важко передбачити наслідки.
Говорить Сергій Нестеренко, голова первинної профспілкової організації «Незалежна профспілка гірників України, робітників Сєвєродонецького об'єднання «Азот».